нарадзілася так у Савецкім Саюзе, але я беларуска, і заўсёды, калі мне кажуць там, што мы же рускія, я заўсёды кажу, што не, ну, я не ведаю, як вы, я беларуска. Заўсёды у мяне было такое, што, ну, мой сцяг быў бел-чырвона-белы, заўсёды. І хаця там у 94-м пачалося, у мяне ёсць старэйшы брат, магчыма, за яго таксама такое выхаванне было, ён тады хадзіў на гэтыя мітынгі розныя, колькі мне там было, 11 гадоў, 12, але я разумела, што вось гэта Беларусь, гэта як бы наш сцяг, наша краіны, і тое, што зараз робіцца, гэта як бы, ну, не зусім правільна. Ну, я не магу ўспрымаць. Нашыя дзяржаўныя сімбулы для мяне гэта як дзяржаўныя. Мой сцяг, мой герб, гэта пагоня і гэта бел-чырвона-белы сцяг. З самага першага курсу у нас як бы уся праграма была на беларускай мове, там ужо некаторыя людзі прасілі, што нам цяжка, давайце па-расейску. Каралёў, ён там старшыня кафедры, памятаю тую лекцыю, ён адразу перайшоў на беларускую мову і сказаў, што вы паступілі ў беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтва. Павінны разумець, у якой вы краіне жывеце і дзе вы вучыцеся. Мы сядзелі за апошняй партай там з хлопчыкам і так... Для мяне гэта там ніколі не было праблемай. Асабліва калі я ўжо пачала там пасля школы, я пачала разумець, што ну трэба хаця б для сябе там вывучыць беларускую мову. Для Яна, яна ўвогуле шмат чаго не разумеецца. Яны не разумеюць, чаму мы размаўляем па-расейску ў Беларусі. Пытаюцца, калі ў вас ёсць беларуская мова, чаму вы размаўляеце па-расейску. Яны не разумеюць, чаму Лукашэнка 24 гады прэзідэнт. Зразумець заходняга чалавека трэба, напэўна, там пажыць і ўбачыць, як яны ставяцца да ўсяго. У іх там калі што адразу мы ідзем на пратэст. Мы здаем іспыты і нам зацягваюць адказы. Замест там 2 тыдняў мы чакаем 8. І ўсё, людзі ўжо так, трэба ісці да міністэрства там замежных справ, трэба пратэставаць. І для іх гэта нармальна. Для нас, калі ты кажаш, што ты не можаш пайсці там пратэставаць. І нават са сцягам бел-чырвона-белым, гэта сцяг горада, дзе я нарадзіўся. Ведь так, гэта сцяг Брылі. Калі я першы раз убачыла ў горадзе гэты сцяг, там недзе на муніцыпаліцэце, ці калі свята, напрыклад, яны там вывешваюць, я так, о, а што гэта такое? Ён, што гэта наш сцяг нашага гораду? Трэба было з'ехаць у Галандыю, каб жыць з бел-чырвона-белым сцягам.